FM 100 Biz Stories ครับต้อนรับเข้าสู่ FM 100 Biz Stories ครับพบกันที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนครับผมวิรยุทธ์นิกตพร้อมกับอาจารย์แป้งนิกตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชยลักษณ์พิชยกุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์แป้งครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้จะมาติดตามเกี่ยวกับเศรษฐกิจดูไบและเศรษฐกิจของตะวันออกกลางด้วยได้ตับกับคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลคุณกอล์ฟเด็กทับกงสุนใหญ่ณเมืองดูไบเป็นนักเขียนนักแปลได้รับรางวัลนักแปลดีเด่นพุทธศักราช2568จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยและเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยนะครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับคุณวรยุทธครับสวัสดีอาจารย์พี่แป้งนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับผม
สวัสดีค่ะก็พบกันในครั้งที่2นะคะต่อจากคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วเราพูดถึงชีวิตของคุณกอล์ฟไปเยอะแยะเลยนะคะพูดกันไปหลายประเทศเลยนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเทศที่คุณกอล์ฟไปประจำการนะคะอยู่ที่ดูไบนะคะว่า อยากจะคือตัวเองเนาะตัวเองนี่เป็นคนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยผู้ฟังหลายๆท่านก็ไม่รู้หรอกว่ากงสุลที่ไปประจำการตามประเทศต่างๆเนี่ยเขาทำอะไรบ้างค่ะก็อยากให้คุณก๊อฟอธิบายนิดนึงว่าบทบาทของกงสุลใหญ่ในต่างประเทศที่ดูไบนะคะวันนึงมีภารกิจอะไรบ้างค่ะ
ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากครับก็จริงๆแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเท้าความนี้แล้วกันครับว่าในส่วนของผู้แทนทางการทูตนะครับโดยปกติแล้วเราจะมีการตั้งสถานเอกอัครราชทูตนะครับในเมืองหลวงของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองหลวงเราก็จะเรียกว่าสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีท่านเอกอัครราชทูตเป็นผู้นำนะครับเป็นหัวหน้าสูงสุดในประเทศนั้นๆคราวนี้ในบางประเทศเราก็มีความสัมพันธ์พิเศษนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับอย่างเช่นในอเมริกาอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นในประเทศจีนนะครับเราก็จะตั้งสถานกงสุลใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาดูแลมาขับเคลื่อนแล้วมาส่งเสริมภารกิจในเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆ นะครับอย่างเช่นในอเมริกาเราก็จะมีสถานกงสุลใหญ่ที่ชิคาโกที่นิวยอร์กที่ LA เป็นต้นนะครับเพราะมีคนไทยเยอะมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเยอะนะครับที่ดูไบครับโดยที่เมืองหลวงคือกรุงอาบูดาบีนะครับแต่ดูไบก็เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนแล้วก็การเงินของโลกด้วยเหตุนี้นะครับประเทศไทยเราก็เลยมีสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองดูไบนะครับซึ่งก็จะดูแลเรื่องของพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐดูไบแล้วก็รัฐอื่นๆนะครับที่อยู่ทางเหนือไม่ว่าจะเป็นชาร์จาร์าสอัลไคมาอัลเอนฟูเจร่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับดูไบครับผมครับ
ค่ะที่เราพูดกันดูไบตะวันออกกลางหลายๆคนก็คงจะนึกถึงตึกแน่นอนอยู่แล้วนะคะ
ครับผม
ความหรูหราอยากจะฟังจากท่านกงสุลใหญ่นะคะว่าเศรษฐกิจโลกของเศรษฐกิจของดูไบเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้
ครับเศรษฐกิจของดูไบนะครับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็อาศัยจุดยุทธศาสตร์นะครับในฐานะที่มีทำเลอยู่กึ่งกลางนะครับสามารถเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคแอฟริกาภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็ภูมิภาคยุโรปได้นะครับโดยจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ดูไบนะครับเรียกว่าเป็นเหมือนประตูเป็นเหมือนศูนย์กลางนะครับทางด้านโลจิสติกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางเครื่องบินนะครับเรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเป็นศูนย์กลางทางการเงินนะครับของภูมิภาคแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางเรื่องของพลังงานของภูมิภาคด้วยนะครับดูไบก็จะเรียกว่าพัฒนามาจากถ้าย้อนกลับไปสัก 30-40 ปีก็ต้องเรียกว่าทะเลทรายไม่มีอะไรเลยนะครับจนกระทั่งค่อยๆสร้างเมืองขึ้นมาสร้างเมืองขึ้นมาขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ด้วยความฝันว่าดูไบจะสามารถเป็นศูนย์กลางแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทำเลยุทธศาสตร์นี้ได้นะครับก็จนกลายมาเป็นศูนย์กลางจริงๆดังที่เขาตั้งมั่นไว้นะครับผมนะฮะตอนนี้ในเรื่องของพลังงานก็ชัดเจนอย่างที่อาจารย์แป้งว่าไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของน้ำมันนะฮะทั้งดูไบทั้งประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางเองเนี่ยเราก็มองว่าเป็นแหล่งความมั่นคงทางพลังงานของไทยนะครับดูไบก็มีความเชี่ยวชาญนะครับทั้งเรื่องของการเงินเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคและของโลกนะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกนะครับมีท่าเรือขนาดใหญ่มีเครื่องบินเป็นเครื่องบินที่บินเชื่อมต่อแทบทุกประเทศทุกทวีปในโลกครับผมครับ
ค่ะที่ดูไบเนี่ยค่ะเขามีสินค้าอะไรของประเทศไทยขายบ้างคะ
ครับโดยหลักๆนะครับก็จะเป็นสินค้าเรื่องอาหารนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะเพราะว่าทางดูไบแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางก็มองประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับแม้ว่าดูไบแล้วก็ประเทศในตะวันออกกลางอื่นๆนี้อาจจะร่ำรวยนะครับมีน้ำมันแต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านสภาพแวดล้อมทางด้านสภาพอากาศนะครับก็อาจจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะปลูกอาหารนะครับหรือว่ามีผลผลิตทางด้านอาหารได้มากเท่ากับทางฝั่งเรานะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของไทยกับดูไบก็เลยเกื้อกูลกันในฐานะที่เราเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนนะครับก็คือทางดูไบก็ให้ความมั่นคงทางด้านพลังงานกับไทยทางไทยก็ให้ความมั่นคงทางด้านอาหารกับทางดูไบครับผม
ก็จะมีความร่วมมือกันในลักษณะนี
้ครับ
ค่ะตอนนี้ที่ดูไบมีคนไทยไปลงหลักปักฐานหรือว่าไปทำงานเยอะไหมคะ
ครับเรือนหมื่นเลยนะครับคือส่วนหนึ่งจำนวนมากก็จะเป็นพนักงานนะครับในพนักงานต้อนรับในสายการบินนะครับทั้งของดูไบทั้งของอาบูดาบีซึ่งของอาบูดาบีก็คือสายการบินเอทิฮาดนะครับของดูไบก็คือสายการบินเอมิเรตส์นะครับผมคราวนี้นอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ทำเรื่องของทองนะครับช่างทองเราก็จะมีเชฟนะครับที่ทำร้านอาหารนะครับแล้วก็มีผู้ที่ทำงานตามร้านนวดแผนไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือสาขาหลักๆที่มีคนไทยไปประกอบวิชาชีพนะครับประกอบอาชีพอยู่ทางดูไบแล้วก็ทางรัฐทางเหนือของ UAE ครับแต่ผมนักเรียนไทยเราก็มีนะครับเรียนที่รัชชาจ้าเรียนที่รัฐอาร์เอ็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีนักเรียนไทยเช่นกันนะครับ
ครับแล้วอย่างเรื่องการท่องเที่ยวล่ะครับมีนักท่องเที่ยวชาวดูไบมาเที่ยวไทยหรือว่าคนไทยไปเที่ยวดูไบเยอะไหมครับ
โอ้เยอะมากเลยนะครับขอบพระคุณมากคุณเวียร์ยุทธครับเยอะมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความสะดวกนะครับอย่างที่เรียนคือทั้งสองประเทศเนี่ยเรากับดูไบก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยกันทั้งคู่นะครับในการเชื่อมต่อเนี่ยนะฮะก็เลยสะดวกมากมีบินตรงนะครับจากดูไบมากรุงเทพมีบินตรงจากดูไบลงไปภูเก็ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับของไทยเราที่ไปทางนู้นเนี่ยก็มีทั้งที่บินผ่านแวะผ่านนะครับแล้วก็ต่อไปยังยุโรปต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆนะฮะดูไบเป็นเรียกว่า1ใน3ประเทศหลักนะครับที่มีนักท่องเที่ยวชาว UAE นะฮะโดยรวมเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีก1สาขานะครับ1ภาคอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งมากแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันระหว่างไทยกับทางดูไบและ UAE เนี่ยมายาวนานนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวชาว UAE นะฮะชาว UAE ชาวดูไบชาวตะวันออกกลางเนี่ยนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยชอบเรื่องของบรรยากาศนะครับการต้อนรับรอยยิ้มความอบอุ่นของคนไทยนะครับและที่เขาชอบมากนะครับก็เรือเวลาที่ฝนตก นะครับชาวตะวันออกกลางก็จะชอบมาที่เมืองไทยเวลาที่ฝนตกนะฮะอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะครับที่เราก็สามารถที่จะเห็นได้นะครับแล้วก็เวลาที่ทางครอบครัวทางนู้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มาแค่ครอบครัวเล็กๆนะครับก็จะพามากันทั้งครอบครัวใหญ่มาใช้เวลาในประเทศไทยนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์นะครับเวนเที่ยวตั้งแต่กรุงเทพไปยังภูเก็ตนะครับไปยังทางอาจจะไปเชียงใหม่ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความหลากหลายเขาก็ชอบนะครับชอบป่านะฮะทางเหนือเขาชอบไปเที่ยวป่าไปดูช้างนะครับพอพูดถึงช้างก็จะแบบตื่นเต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความเข้มแข็งมากนะครับระหว่างไทยกับทางดูไบทาง UAE ครับ
ค่ะก็แล้วนวดเนี่ยค่ะเห็นว่ามีคนที่ไปทำอาชีพเนาะไปนวดที่ดูไบเยอะแสดงว่าถ้าชาวดูไบมาที่ประเทศไทยก็จะมานวด
ใช่ครับก็เป็นที่นิยมนะก็เป็นที่นิยมเพราะว่าเรื่องของนวดไทยคราวที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับเรื่องของนวดไทยก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเช่นกันนะครับทั้งเรื่องของรูปประคบก็ดีนะครับนวดจับเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือที่ถ้ายกระดับไปจากนวดก็คือเป็นเรื่องของเวลเนสนะฮะเรื่องของสปาและประเทศไทยก็มีชื่อเสียงมากได้รับความนิยมมากได้รับความชื่นชมมากนะครับในเรื่องของความเพียบพร้อมในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของความนะฮะความทั้งความหรูหรานะครับในเรื่องเวลเนสก็ดีหรือทั้งคนที่สามารถเข้าถึงได้นะครับเวลเนสและสปาต่างๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนดูไบก็นิยมมาเมืองไทยเพื่อรับนะครับการรักษาในเรื่องของเวลเนสเช่นกันครับผม
มาเมืองไทยมา
ฟื้นตัวมาฟื้นตัวใช่ไหมฟื้นใช่ฟื้นสภาพร่างกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผม
อ๋อค่ะตอนนี้เนี่ยทางดูไบเขามีความต้องการช่างทองพนักงานนวดคนทำอาหารเยอะไหมคะคือเขายังต้องการอีกไหมหรือว่าแบบอิ่มตัวละ
คือทางดูไบเนี่ยนะครับเป็นเมืองนะครับเป็นรัฐที่เรียกว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับคือไม่เคยหยุดนิ่งนะครับก็มีวิสัยทัศน์ที่จะปรับปรุงตัวนะครับแล้วก็พัฒนาไปอยู่เสมอตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องแบบแผนเดิมๆที่เราคุยกันนะครับเรื่องร้านอาหารเรื่องสาธารณสุขเรื่องของ hospitality ต่างๆนะครับเขาก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปสู่เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของไทยเราก็มีผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมด้าน AI ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่สามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันความร่วมมือระหว่างกันได้นะครับ AI ตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทั้งเรื่องของการเดินทางนะครับการสัญจรการจอดรถนะครับใช้ AI จ่ายค่าจอดรถเสียค่าปรับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องเจอมนุษย์เลยนะครับแล้วก็ทำงานประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับขับรถข้ามเมืองขับรถในเมืองขึ้นทางด่วนไม่ได้มีด่านนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยดักคอยจับอยู่ว่าโอเคคันนี้มีเงินอยู่ในระบบพอที่จะข้ามด่านได้พอผ่านทางด่วนได้ใช้ทางด่วนได้หรือกินเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะรวดเร็วทุกอย่างมันจะมีประสิทธิภาพก็คือการใช้ AI นวัตกรรมเข้ามาเสริมนะครับชีวิตประจำวันครับผม
ค่ะคุณก็บอกว่ามีนักเรียนไทยไปที่ดูไบ
ครับใช่ครับ
นะคะอะไรคะ
ก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้งที่เรียนภาษานะครับภาษาอังกฤษภาษาอาหรับนะครับมีทั้งเรียนด้านการเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อดีของทางดูไบทาง UAE นะครับก็คือเปิดกว้างให้นักศึกษาของเราไปเรียนสายสามัญสายวิชาชีพได้นะครับแล้วก็กลับมาก็สามารถที่จะมีงานทำที่หลากหลายหรือมีโอกาสนะครับที่จะทำงานทั้งในตัวประเทศUAE ในดูไบเองหรือประเทศ GCC ประเทศอื่นได้เช่นกันนะครับฉะนั้นก็คือข้อดีของการไปศึกษาที่ดูไบที่ UAE ครับ
ครับแล้วอย่างเรื่องค่าครองชีพนี่เป็นยังไงบ้างครับที่ดูไบครับ
ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับว่าค่าครองชีพเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า1ก็คือสินค้าต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนําเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่องของพวกบริโภคก็ดีสินค้าเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยนะครับก็ศักยภาพในการผลิตเนี่ยอาจจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็การนำเข้าอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของส่วนใหญ่ก็เป็นการนำเข้ามาเกือบหมดนะครับก็ทำให้ค่าของชีพค่อนข้างสูงแต่กระนั้นก็ตามครับก็มีชาวดูไบนะครับหรือคนท้องถิ่นก็ต้องใช้ชีวิตนะฮะตามปกติมันก็จะมีระดับนะครับมีตลาดที่รองรับในทุกระดับของความต้องการนะครับของผู้บริโภคนะครับนะฮะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าครองชีพในดูไบก็ค่อนข้างสูงจริงๆครับผม
ค่ะเอาอย่างแบบเรากินข้าวข้างทางอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
มื้อนึงนี่น่าจะจ่ายสักเท่าไหร่คะถึงจะอยู่ได้
อ๋อครับผมครับถ้าเป็นอาหารไทยนะฮะก็อาจจะ 200-400 นะครับอันนี้ก็คือเป็นปกตินะครับเพราะว่าในแง่ที่ว่าก็ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากเมืองไทยด้วยถูกไหมฮะแล้วก็ใช้เชฟคนไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะแพงทั้งเรื่องของวัตถุดิบแพงทั้งเรื่องของทักษะของผู้ประกอบอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นฟาสต์ฟู้ดธรรมดาก็สองสามร้อยก็แพงกว่าไทยนิดเดียวนะฮะถ้าเป็นพวกนั้นนะครับนะฮะแต่ก็ต้องคำนึงถึงบริบทด้วยว่าคนที่ทำงานในนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในระดับผู้บริหารผู้จัดการและก็แล้วแต่เงินเดือนเขาก็จะต้องสูงตามนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะอาศัยอยู่ในดูไบได้นะฮะในดูไบเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เช่นกันอย่างที่เราทราบกันดีตึกเบิร์ชคาลิฟ่านะฮะตึกเรือใบอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นไอคอนหมดเป็นไอคอนิกหมดเลยนะฮะแต่ก่อนมี The World มี The Palm ใช่ไหมครับมันก็ทำให้ดึงดูดชาวต่างชาติก็มาทำงานนะฮะบริษัทต่างๆนะครับก็มาตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในดูไบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยกระดับนะครับของสังคมของการใช้ชีวิตแล้วก็ค่าของชีพก็สูงตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนก็คือก็มีระดับต่างๆนะครับให้คนในทุกระดับเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้เช่นกันครับผม
ครับแล้วอย่างการไปทำงานเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าจะมีแบบเป็นคนไทยที่ไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายอะไรในดูไบด้วยไหมครับ
คือก็มีนะครับผมก็มีและนั่นก็คือหน้าที่หนึ่งนะครับของศาลกงสุลใหญ่นะครับในการที่จะดูแลคนไทยนะฮะ
ค
ือถ้าไปทำงานแล้ว อย่างเช่นโดนหลอกไปทำงานนะครับก็ศาลกงสุลใหญ่ก็จะมาดูแลนะครับเราจะได้รับแจ้งไม่ว่าจากเจ้าตัวเองนะครับหรือจากญาติของเจ้าตัวในเมืองไทยนะครับก็สามารถแจ้งผ่านกรมการกงสุลได้นะครับว่ามีญาติหรือมีคนรู้จักนะครับประสบปัญหาในต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการทำงานนะฮะแต่ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหายประสบอุบัติเหตุนะครับหรือเรื่องของสุขภาพไม่สบายขึ้นมาระหว่างที่อยู่ที่ดูไบนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่นะครับเราในการที่จะดูแลนะครับทางนี้นอกเหนือจากดูไบอย่างที่เรียนแล้วเราก็ดูแลรัฐทางเหนือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาจารัสซาไคมาฟูเจราอัลเอนอะไรที่เป็นต้นท่านอยู่ที่ไหนเป็นคนไทยนะครับประสบเหตุอะไรนึกไม่ออกนะครับหนึ่งก็คือประสานกรมการกงสุลที่เมืองไทยนะครับแล้วก็สองก็คือติดต่อไปที่สถานกงสุลใหญ่ได้หรือสถานทูตก็ได้นะครับและสถานทูตก็จะแจ้งมาที่เราก็จะไปดูแลท่านนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าในเวลาอยู่ต่างประเทศพอเห็นธงชาติไทยก็จะรู้สึกสบายใจนะครับนั่นก็คือความคาดหวังความต้องการของเราอยากจะให้ธงชาติไทยอยากจะให้สถานกงสุลใหญ่ของเราเนี่ยเป็นที่ที่คนไทยเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยนะครับนั่นก็เป็นหน้าที่หลักเป็นภารกิจนะครับที่ผมอยากจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับ
ถ้าพูดถึงดูไบนะคะ เราอาจจะแบบคุ้นเคยมั่งไม่คุ้นเคยมั่งมีอะไรไหมคะที่แบบเราคนไทยมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับดูไบ
ครับคือเราก็จะมองนะครับแล้วก็จะมีภาพจำที่ว่าดูไบเป็นเมืองที่หรูหราใช่ไหมครับก็รถใหญ่ๆสวยๆราคาแพงๆนะหรือว่าตึกราบ้านช่องราคาแพงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูไบก็นะครับตอนนี้เขามีความพยายามที่จะเคลื่อนตัวไปสู่สังคมที่เรียกว่าซีโร่คาร์บอนนะครับคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป็นศูนย์ภายในปี2050นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำมันเรื่องของการใช้รถคันใหญ่ๆที่ใช้น้ำมันเยอะๆเนี่ย จะเริ่มค่อยๆน้อยลงนะครับคราวนี้เขามีการผลักดันเรื่องของการสร้างสวนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็มีการผลักดันการใช้พลังงานสีเขียวพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะฮะไฮโดรมากขึ้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องหนึ่งดูไบ UAE ประเทศตะวันออกกลางเนี่ยจะไม่ได้เป็นเจ้าน้ำมันเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันละทุกประเทศนะครับก็มีวิสัยทัศน์ว่าจะเคลื่อนตัวออกจากน้ำมันไปสู่พลังงานสีเขียวพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันอีกมิตินึงนะครับของดูไบของ UAE ที่เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักหรือมองไม่ค่อยเห็นนักก็คือในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับดูไบมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายหลักนะครับไม่ว่าจะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่เขาก็มีการจินตนาการว่าในอนาคตเมืองดูไบประเทศ UAE หรือภูมิภาคตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไรนะครับอาบูดาบีนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับสาขาอาบูดาบีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับก็มีการที่จะเสริมสร้างแล้วก็ผลักดันนะครับให้คน UAE เนี่ยสามารถที่จะซึมซับแล้วก็เข้าถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับทั้งของตัวเองทั้งของตนเองและของต่างประเทศได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นมากนักและไม่ได้พูดถึงมากนักครับผม
นะคะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดจริงๆเนาะเราคิดว่าเฮ้ยประเทศเขาผลิตน้ำมันได้เยอะเลยใช้น้ำมันกันสบายเลยไม่ แล้วก็คำนึงถึงเรื่องคาร์บอนเหมือนกัน
ใช่ครับ
ไม่ได้ยืมกันเยอะเหมือนกัน
ครับผมนะฮะก็เป็นเทรนด์นะครับซึ่งก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ดีครับเพราะว่าก็ทำเราเห็นว่าแม้แต่ประเทศที่เขามีน้ำมันเนี่ยเขาก็ยังกำลังก้าวออกมาจากการพึ่งพาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆทั่วโลกที่อาศัยน้ำมันเองก็ต้องพยายามนะครับที่จะปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่โลกที่ใช้น้ำมันน้อยลงใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเช่นกันนะครับ
ครับแล้วประเด็นอย่างเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยครับมีผลกับดูไบยังไงไหมครับ
ครับแน่นอนครับก็เมื่อก่อนที่ผมจะมาประจำการที่เนี่ยนะครับที่ดูไบเนี่ยก็ได้มีโอกาสเยี่ยมคารวะท่านทูตเอกราชทูตดูไบ UAE ประจำประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมเรียนถามท่านนะฮะท่านบอกว่าไม่ว่าภูมิภาคนะครับรอบภูมิภาคจะเป็นเช่นไรนะครับ UAE กับดูไบมีแผนมีวิสัยทัศน์ที่จะต้องดำเนินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจนะฮะว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความสงบภายในประเทศนะครับดูไบแล้วก็ UAE เนี่ยมีการเตรียมการไว้แล้วนะครับที่สำคัญคือเขาต้องปกป้องนะครับต้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนของเขานะครับแล้วก็แขกนะครับชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศเขานั่นคือความสำคัญในลำดับต้นนะครับที่ทางดูไบให้กับในเรื่องของความมั่นคงนะครับในเรื่องของความขัดแย้งเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากแล้วก็ทั้งก่อนที่จะเดินทางมารับหน้าที่ก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับได้คุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในดูไบใน UAE ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพที่เห็นจากต่างประเทศนะครับจากการรายงานข่าวที่ว่ามีการโจมตีอะไรเข้ามานะฮะแต่จริงแล้วในพื้นที่นั้นมีความสงบแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับไม่คนที่อยู่ในพื้นที่ไม่รู้สึกกลัวไม่ได้รู้สึกว่าต้องหวาดกลัวหรือไม่รู้สึกอันตรายนะครับรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับใช้ชีวิตตามปกติทีเดียวครับผมนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีการผันผวนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายหรือการตามการดำเนินการนะครับของประเทศอื่นนะฮะของประเทศภายนอกภูมิภาคอย่างอเมริกาเป็นต้นอิสราเอลเป็นต้นนะครับ mm-hmm. แต่ทางดูไบทาง UAE เขาก็มีวิสัยทัศน์นะฮะมีนโยบายมีเป้าหมายนะครับที่เขาจะดำเนินการต่อไปแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้นนะครับ
ค่ะอยากจะถามเรื่องชีวิตของคนทางนู้นบ้างเพราะเราไม่คุ้นเคย อาหารค่ะอาหารเขาทานอะไรกันเขาไปเที่ยวที่ไหนการเขาดูทีวีหรือเปล่า ค่ะ
ครับผมครับก็จะมีสองกลุ่มหลักๆกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคน UAE คนท้องถิ่นเลยนะครับคนท้องถิ่นเขาก็จะกินอาหารท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นอาหารอาหรับที่เราเรียกกันว่าอาหารอาหรับแบบเหมารวมนะครับก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นเรียกว่าคล้ายกันนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางก็คือมีพวกถั่วบดนะครับมีพวกผักสับอย่างเช่นทาบูเล่นะครับกินกับขนมปังนะฮะกินกับฮอมมูสนะครับก็กินกับขนมปังเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนื้อย่างนะครับต่างๆเนื้อแกะย่างเนื้อไก่ย่างนะครับหรือบริยานี่ก็คือข้าวหมกนะฮะข้าวหมกก็คือเราก็คุ้นเคยนะครับเมืองไทยเราก็มีพี่น้องมุสลิมกินข้าวหมกเหมือนกันก็คล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือในมุมของคนท้องถิ่นนะครับถามว่าเขาทานที่ไหนก็ปกติเขาผมก็เคยถามนะครับคนพื้นเมืองว่าปกติอยู่กินข้าวกันที่ไหนนะครับท่านกินข้าวที่ไหนบอกว่าทานที่บ้านนะฮะเป็นโอกาสของการที่จะอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าสังคมของชาว UAE สังคมของคนดูไบก็คล้ายกับสังคมคนไทยมากกินข้าวกันที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านใช้เวลานะฮะอยู่ในการอยู่กับครอบครัวนะครับส่วนในส่วนของชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาทำงานในดูไบก็จะมีอีก2กลุ่มเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะฮะที่ส่วนมากก็จะมาจากภูมิภาคเอเชียใต้นะครับหรือประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีรูปแบบการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับท่ามกลางความหรูหราของเมืองดูไบก็จะมีพื้นที่ที่รองรับนะครับผู้ที่อาจจะห่างไกลบ้านนะครับให้ได้กินอาหารที่ทำให้เขาคิดถึงบ้านนะฮะมีขนมปังปิ้งนะครับมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ทำให้เขารู้สึกว่าแม้ตัวจะอยู่ไกลบ้านแต่ว่าได้ลิ้มลองอาหารที่คุ้นเคยนะครับก็ทำให้เขาไม่ได้คิดถึงบ้านมากนะครับทำให้เขารู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปหาเงินส่งกลับไปที่เลี้ยงดูครอบครัวที่บ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่กลุ่มหนึ่งสำหรับกลุ่มระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับที่เป็นพวกผู้จัดการหรือที่มีสถานะหน่อยก็แน่นอนก็จะมีร้านอาหารมากมายเลยนะครับทั้งที่ได้รับมิชลินรางวัลสตาร์นะฮะหรืออาหารญี่ปุ่นอาหารไทยเราก็มีหลายร้านนะครับร้านอาหารไทยเราก็มีหลายร้านแล้วก็มีร้านที่เรียกว่าหรูหราระดับที่กาแฟแก้วละเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เพิ่งเป็นข่าวไวรัลไปเมื่อสักช่วงน่าจะปลายปีที่แล้วนะครับมีทองติดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นลูกเล่นนะฮะก็เป็นกิมมิคที่เขาก็พยายามที่จะนำเสนอว่านี่คือดูไบนะครับเมืองแห่งจะเรียกว่าเมืองแห่งความฝันเมืองแห่งวิสัยทัศน์ก็ได้นะครับคือนึกคิดอะไรขึ้นมาสามารถที่จะเป็นจริงได้ที่ดูไบหากความฝันของท่านสามารถทำได้จริงนะครับอะไรที่ใหญ่โตมโหฬารอะไรที่วิจิตรการตาอะไรที่หรูหราทำที่อื่นไม่ได้นะฮะแต่ที่ดูไบเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับ
ค่ะแล้วชีวิตประจำวันของเขาเวลาแบบอยากพักผ่อนที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยเขาทำอะไรคะอย่างคนไทยออกกำลังกาย
ครับ
ข้างนอกบ้านเดินห้างค่ะ
ครับผมถ้าอยู่ในดูไบเองนะครับชีวิตส่วนใหญ่นี่ก็จะอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับก็จะมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับรัฐอื่นๆก็มีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับก็จะมีธรรมชาตินะฮะสมมติว่าถ้าสัปดาห์นี้เดินห้างสรรพสินค้าเบื่อแล้วนะครับอาจจะพาครอบครัวไปพักผ่อนต่างจังหวัดไปปีนเขานะครับไปเข้าป่าชายเลนนะฮะหรือว่าไปดูธรรมชาติอย่างอื่นนะครับซึ่งแต่ละรัฐก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่เขาก็พยายามที่จะ1รักษาไว้นะครับและ2ก็พยายามที่จะนำเสนอความแตกต่างของตัวเองไม่ใช่ว่าทุกรัฐต้องการที่จะเป็นรัฐที่พัฒนาแล้วอย่างดูไบคือแบบทุกอย่างหรูหราหมดทุกอย่างใหญ่โตหมดบางรัฐก็ยังต้องการที่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ก็คือความหลากหลายจริงๆของประเทศ UAE นะครับก็มีตั้งแต่ศูนย์กลางทางการเมืองทางศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับอย่างอาบูดาบีศูนย์กลางทางการเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั่นคือดูไบแล้วก็ศูนย์กลางทางการศึกษาศูนย์กลางทางสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือความหลากหลายของดูไบแล้วก็ UAE ครับ
ค่ะสกุลเงินนี่อะไรคะ
สกุลเงินก็เป็นดิร์แฮมนะครับ1ดิร์แฮมก็ประมาณ80-90บาทตอนนี้นะครับผมครับ
ค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลา บางจังหวะนะครับมาเที่ยว UAE มาเที่ยวดูไบนะครับก็สามารถที่จะคำนวณได้ง่ายๆนะฮะก็ตีสรุปว่าดิร์แฮมหนึ่งก็ประมาณ100อะไรเงี้ยนะครับเราก็สะดวกนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนักเท่าไหร่นะครับครับผม
ค่ะทีนี้ในฐานะกงสุลใหญ่นครดูไบคุณก๊อฟมีความคาดหวังหรือว่ามีมิชชั่นอะไรไหมคะที่เนี่ยจะทำในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งณตอนนี้ค่ะ
ครับผมขอบพระคุณมากครับคืออันดับหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของการดูแลคนไทยนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยอยากจะให้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบเป็นสถานที่ที่คนไทยเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใน UAE นะครับรู้สึกสบายใจอุ่นใจนะครับว่าไม่ได้อยู่ไกลบ้านนะครับทำงานมาเหนื่อยแล้วเรียนมาหนักแล้วนะครับก็ถ้ามีอะไรที่สถานกงสุลใหญ่สามารถที่จะแบ่งเบาหรือผ่อนคลายภาระความเหนื่อยล้าความกังวลใจของท่านได้นะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราเป็นนะครับเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับอันไหนที่ท่านติดอันไหนที่ท่านรู้สึกว่ามีปัญหามีอุปสรรคนะครับอยากจะให้นึกถึงเรานะครับเราสามารถที่จะหาทางช่วยเหลือแก้ไขได้นะครับนั่นคือส่วนที่1ในเรื่องของการดูแลคนไทยส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับไทยดูไบตามแนวนโยบายนะครับของรัฐบาลไทยนะครับเราต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับระหว่างภาคเอกชนไทยภาคเอกชน UAE ภาคเอกชนดูไบในเรื่องของพลังงานเรื่องของอาหารเรื่องของการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมหน้าที่1ก็คือการเดินทางไปพบปะผู้คนนะครับสร้างเครือข่ายทำหน้าที่เป็นคนเคาะประตูนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ภาคเอกชนไทยต้องการที่จะพบปะกับภาคเอกชน UAE ภาคเอกชนดูไบที่เกี่ยวข้องเราจะได้สามารถที่จะแบ่งปันและก็ต่อยอดนะครับจากเครือข่ายที่มีอยู่นี้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและก็ทันการนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ดูไบดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือ2เรื่องนะครับเรื่องการดูแลคนไทยให้รู้สึกไม่ห่างไกลนะครับและอันที่2ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับดูไบครับเดี๋ยวผม
ครับวันนี้ก็ได้ติดตามเรื่องราวจากดูไบกันได้ทับกับคุณกอล์ฟเนกทับคุณชาครีนนรทิพย์เสวิกุลกงสุลใหญ่นะครับเมืองดูไบและเป็นนักเขียนนักแปลที่ได้รับรางวัลนักแปลดีเด่นพุทธศักราช2568จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยในตับและเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยในตับคุยกันในช่วงเวลานี้ในตับขอบคุณคุณกอล์ฟมากๆในตับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับผม
ครับและขอบคุณอาจารย์แป้งในตับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญาลักษณ์พิชญากุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
คุณแม่ค่ะขอบคุณคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลนะคะท่านกงสุลใหญ่นครดูไบนะคะต้องเราอยากตามไปเที่ยวด้วยนะคะ
ขอต้อนรับเลยครับผมครับผม
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับครับติดตามกันอยู่ในช่วงนี้ในทับช่วงของ FM 100 Biz Story ครับส่วนช่วงหน้าเนต้ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนต้าเป็นการประเมินตนเองเพื่อเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินอาหารครับในช่วงต่อไปเนต้าช่วงของเปิดบ้านพยาบาลมช.ครับผมยุริยุทธ์เนต้ายังอยู่ที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับ
FM 100 Biz Stories